Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч
ды Ліза Кучаравая. Падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме:
чым для Беларусі небяспечны канфлікт у Азоўскім моры.
Калі мы разглядаем такі сцэнар менавіта прамой ваеннай канфрантацыі паміж Расіяй і Украінай, Крэмль будзе уцягваць у гэтую вайну Беларусь. Перш за ўсё, Крэмль будзе спрабаваць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі дзеля ваеннай агрэсіі.
Што чакае Грузію пасля прэзідэнцкіх выбараў?
Но я не думаю, што то, што будзе происходить, это будет на руку Кремлю. Я не думаю. А почему? Потому что настроение в населении, они все-таки антикремлевские.
Як абысці ідэнтыфікацыю у байнеце?
Можна просто скарыстацца з адным з там тысяч бясплатных сервісаў, якія даюць вам аднаразовы нумар тэлефона, на які можа прыйсці адзін раз смска, і вы можаце гэты змест смскі ўвесці вось у тое поле.
Гэта і да іншае цягам гадзіны ў нашай праграме. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму з самай гучнай тэмы тыдня, якую абмяркоўвае ўся Еўропа. Гэта ўвядзенне ваеннага становішча ва ўкраіне.
Такое рашэнне прыняў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка і ўхваліла Вярхоўная рада Украіны ў адказ на расійскую агрэсію. Нагадаем, што ў нядзелю 25 лістапада расійскія памежныя службы абстралялі два украінскія катары і пратаранілі буксір каля Керчэнскага праліву.
Украінскія караблі хацелі праплыць пад мостам, але расійскія адзінкі не дазволілі ім гэта зрабіць. У выніку 6 жаўнераў былі параненыя. Згодна з міжнароднай дамовай з 2003 года Керчэнскі праліў гэта нейтральная тэрыторыя, таму ніхто не мае права яе кантраляваць. Аднак пасля анексіі Крыма Расія лічыць, што гэта яе воды.
У выніку ў 10 украінскіх абласцях на поўначы, ўсходзе і поўдні краіны было ўведзенае ваеннае становішча. Такая сітуацыя працягнецца да 26 снежня.
А ў пятніцу 30 лістапада стала вядома, што ва Украіне абмежавалі ўезд мужчынаў, асабліва грамадзян Расіі ва ўзросце ад 16 да 60 гадоў. Такім чынам украінскія ўлады перасцерагаюцца, каб не паўтарылася сітуацыя з 2014 году, калі на тэрыторыю Крыма масава прыязджалі так званыя зялёныя чалавечкі.
Пра тое, ці можа гэты канфлікт разрасціся да нечага больш глабальнага і ці пагражае ён Беларусі, пра гэта наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук паразмаўляў з кіраўніком цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеньем Сівіцкім.
Арсеній, ну вот, все ж таки, якую непосредную погрозу гэтая ситуация мае для Беларуси? Все-таки Азовское море далеко. Нават калі казаць, што у праз нейкі час гэтае нарастанне канфрантацыі можа прывесці да вайны паміж Расіяй і Украінай, то вот, ну, нам што, мы ж далёка.
Ну, відавочна, што калі мы разглядаем такі сцэнар менавіта прамой ваеннай канфрантацыі паміж Расіяй і Украінай, Крэмль будзе уцягваць у гэтую вайну Беларусь. Перш за ўсё, Крэмль будзе спрабаваць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі дзеля ваеннай агрэсіі супраць Украіны. І, ну, відавочна, што ўсе гэтыя рызыкі яны не толькі адчувальныя, яны і пралічаны, і таму хутчэй за ўсё я бы вось такім чынам інтэрпрэтаваў заяву спадара Макея.
Такім чынам, галоўная пагроза, што калі канфрантацыя будзе павялічвацца і пачнуцца нейкія ваенныя дзеянні паміж двумя дзяржавамі, Мінск паспрабуюць, ну, Беларусь паспрабуюць уцягнуць
вайну, і гэта будзе значыць пункт угледжання міжнароднага права, нават калі беларускія ўзброеныя сілы не будуць удзельнічаць у гэтым гіпатэтычным канфлікце, а толькі Беларусь,
ну, дае расійскія вайскоўцы праз тэрыторыю Беларусі на Чарнігаўшчыну.
Так, дае дазвол на праход праз тэрыторыю Беларусі. Гэта аўтаматычна трансфармуе Беларусь таксама ў краіну агрэсар. Ну, мне здаецца, што на сённяшні дзень няма падстаў казаць пра развіццё падзей згодна з гэтым сцэнаром радыкальным. Усё ж такі, мне здаецца, і Кіев, і Крэмль зацікаўлены ў тым, каб ствараць нейкую такую атмасферу канфронтацыі, але пакуль не пераходзіць за гэтыя чырвоныя рыскі, якія б давялі да такога буйнога канфлікту, і гэта звязана перш за ўсё ўжо з дынамікай унутрыпалітычнай сітуацыі, як ва Ўкраіне, так і ў Расіі.
І ўсё ж такі, вот зараз гэты канфлікт, які, скажам, ёсць у Керченскім праліве, што вот па заяве Міністэрства па справах часова акупаваных тэрыторый украінска сотні караблёў не могуць там зайсці ці выйсці, прайсці, карацей кажучы, па Керченскаму праліву. Гэта нейкім чынам, вот на сёння, на дадзены момант Беларусь закранае, можа там ёсць нейкія нашы караблі, якія там хочуць прайсці, там зафрахтаваныя.
Я не думаю, што вось марская блакада ці мілітарызацыя Азоўскага мора, пра што на самой справе украінскія ўлады кажуць ўжо некалькі месяцаў і такім чынам спрабуюць прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай праблемы. Мне здаецца, што пакуль яна не закранае беларускія інтарэсы, але тым не менш я бы казаў пра то, што сапраўды ёсць праблема таго, што Расія па сутнасці арганізавала марскую блакаду. І вось тую сітуацыю, якую зараз мы назіраем з заблакаванымі караблямі украінскімі, яна доўжыцца ўжо некалькі месяцаў. Просто вось гэты інцыдэнт, ён дазволіў Украіне сапраўды прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы марской блакады і мілітарызацыі Азоўя.
Нагадаю, што наш карэспандэнт Дзмітрый Лукашук размаўляў з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім.
Тым часам стала вядома, што амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп вырашыў адмяніць сустрэчу з Уладзімірам Пуціным праз расійска-украінскі канфлікт. Палітыкі мелі сустрэцца сам-насам у суботу 1 снежня падчас саміту Вялікай Дваццаткі ў Аргентыне.
У інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк-Пост» Трамп заявіў, што яму не падабаецца той інцыдэнт, які адбыўся ў Азоўскім моры. Гэта не павінна было здарыцца, сказаў палітык.
Аднак Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што насамрэч прычынай адмены сустрэчы стала ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Амерыцы, а не інцыдэнт у Керченскім праліве.
А мы наперадзе пяройдзем да наступнай тэмы, якая выклікала цікавасць міжнароднай супольнасці, да прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі, у якіх перамагла жанчына.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і звяртаемся да грузінскай тэмы. Там прайшоў другі тур прэзідэнцкіх выбараў і перамогу ў ім атрымала жанчына Саломе Зурабішвілі. Яна набрала амаль 60% галасоў выбаршчыкаў. Фармальна Зурабішвілі з'яўляецца незалежнай кандыдаткай, аднак яе адкрыта падтрымлівае ўладная партыя «Грузінская мара».
А вось прадстаўнік апазіцыйнай кааліцыі «Сіл у адзінстве» Грыгола Вашадзе, якога актыўна падтрымлівае экс-прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, набраў толькі 40% галасоў. Прычым у першым туры розніца паміж кандыдатамі склала менш за 1%.
Апазіцыя і Міхаіл Саакашвілі, які знаходзіцца ў Галандыі, заклікаюць людзей не прызнаваць вынікі выбараў, таму што яны непраўдзівыя, і запрашаюць прыняць удзел у масавых мірных дэманстрацыях.
Тым часам АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы аб правядзенні выбараў у Грузіі сцвярджае, што другі тур прайшоў у канкурэнцыйнай атмасферы, абодва кандыдаты маглі свабодна праводзіць сваю кампанію, аднак заўважае, што аднаму з кандыдатаў паспрыяла цяперашняя ўлада.
У любым выпадку фактам застаецца тое, што новы прэзідэнт Грузіі Саломе Зурабішвілі выступае за збалансаваны падыход у дачыненнях з Расіяй і з Захадам, у той час як апазіцыянер Грыгол Вашадзе з'яўляецца прыхільнікам актыўнага збліжэння з Захадам. Як паўплывае вынік гэтых выбараў на далейшую сітуацыю ў рэгіёне, нам распавёў Іраклій Порчхідзе, сузаснавальнік і віцэ-прэзідэнт Грузінскага інстытута стратэгічных даследаванняў.
Те усилия, которые партия власти сейчас вот продемонстрировала, это показывает, что они немножко а переоценили, сперва переоценили свои возможности, а потом подумали, что они должны компенсировать это, ну, проигрыш в первом раунде. Так что думаю, что они использовали тот ресурс, который они не должны были. И, ну, конечно, я сейчас имею в виду негативные там аспекты этого процесса, этих выборов. В смысле того, что думаю, что у них, наверное, все-таки будут проблемы с легитимностью этих выборов, потому что очень многие люди, эксперты, ну, не только эксперты, и организация МПО, они сейчас говорят о том, что ситуация и на день, когда вот выборы прошли, и до этого, ну, как-то дает много-много проблем, показывает много проблем, которые, думаю, что может для них обернуться не так уж позитивно. А так, да, они выиграли, но смотря какую цену они будут за это платить.
Мой следующий вопрос. Россия выиграла?
Думаю, что для России то, что сейчас случилось, в краткосрочной перспективе, наверное, да. Но я не думаю, что то, что будет происходить, это будет на руку Кремлю. Я не думаю. Почему? Потому что настроение в населении, они все-таки антикремлевские. Так что это не показывает то, что люди проголосовали за Кремль или за политику детанте или рапрошмон с Кремлем. Нет. Наоборот, кстати. Я думаю, что эти выборы показали, что те силы, которые более так симпатией относятся к улучшению отношений с Россией, они не имеют большого как-то ресурса. И то, что происходило в втором раунде, это все показывало, потому что они уже не говорили ни о чем таком, которое можно было бы как-то связать с внешними отношениями, потому что те высказывания, которые были проблематичны для Саломе Зурабишвили, она после того, как фактически проиграла первый раунд, потому что если не те усилия, которые партия власти показала и демонстрировала, она проиграла бы даже в первом раунде, они просто ее спрятали. Они просто ее спрятали, и она уже не говорила. Она даже ее даже не показывали на баннерах. Ее даже не показывали уже.
Что будет в течение ближайших 2 лет перед парламентскими выборами?
Я думаю, что да. Они думают, что президентская позиция и пост президента в Грузии, можно сказать, что упразднили. В смысле полномочий, которые есть у президента, они думают, что, ну, партия власти думает, что это должно быть как-то вот такой символичной позицией, и думаю, что то, что происходило на выборах, показывает, что они, у них нету больших ожиданий от самой Саломе Зурабишвили, как, не только как кандидата, но и так как президента. Но думаю, что она будет большой головоломкой для них.
Нагадаю, што гэта была размова з віцэ-прэзідэнтам Грузінскага інстытута стратэгічных даследаванняў Іраклем Порчхідзе.
Варта дадаць яшчэ некалькі словаў пра асобу новай грузінскай прэзідэнткі. Саломе Зурабішвілі нарадзілася ў Парыжы ў сям'і грузінскіх палітутэкачоў. Каля 30 гадоў жанчына працавала ў французскім МЗС, а ў 2003 годзе стала французскай амбасадаркай у Грузіі. Праз год яна ачоліла грузінскі МЗС у складзе ўраду Міхаіла Саакашвілі.
Аднак падчас прэзідэнцкай кампаніі на некаторых выбарчых плакатах Зурабішвілі з'яўляліся надпісы «Здрайца» і «Праект Путіна». Былой амбасадарцы часта прыгадваюць тое, што ў 2008 годзе яна сказала, што гэта грузіны выклікалі вайну з Расіяй. Што праўда, Саломе Зурабішвілі апраўдвалася, што яе словы выдралі з кантэксту, і яна мела на ўвазе, што вінаваты ва ўсім не грузінскі народ, а Саакашвілі і яго паплечнікі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вяртаемся да тэмы хлопца, якога прымусілі выбачацца перад помнікам гарадавому. Памятаеце такі кур'ёзны выпадак? Дык вось ён атрымаў не менш цікавы працяг.
14 лістапада 16-гадовы хлопец, праходзячы міма скульптуры гарадавога, ударыў яе па галаве. Падлетак адразу быў затрыманы міліцыяй. На яго склалі адміністрацыйны пратакол і прымусілі публічна выбачацца перад помнікам. Міліцыянты гэта знялі на відэа і апублікавалі на сайце ведамства. Вось як гэта гучала.
Я искренне раскаюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить, и я этого не хотел, и искренне извиняюсь перед всеми.
Тады праваабаронцы заявлялі, што гэта не хлопец парушыў заканадаўства, бо абразіць помнік немагчыма. А вось сваёй уладай відавочна надужылі міліцыянты, прычым адразу па некалькіх пунктах. Па-першае, калі беспадстаўна склалі на хлопца пратакол. Па-другое, калі прымусілі яго выбачыцца перад помнікам, а па-трэцяе, калі выклалі ўсё гэта ў інтэрнэт.
А 28 лістапада стала вядома, што звольнілі прэс-сакратара міністэрства ўнутраных спраў Георгія Яўчара. Для тых, хто не жыве ў сталіцы, дадам, што самы скандальны помнік как раз и находится перед Министерством внутренних справ, а миновито пресс-секретар МУС и вырашил распаусюдить нашумелое видео.
У комментарии нашей Ниве я уча рассказал, что находится у отпочинку, после выхода из якого будет зразумело, ти протягне ён службу у МУС. Однако литерально про сгодину после гэтых словов я уча написал на своей сторонце у Фейсбук, что ён сышел из ведомства по выслузе годов и принял гэта решение самостойно.
Адметна, что на посаде пресс-секретара Министерства внутренних справ я уча працаваў крыху больш за паўгода. Да гэтага ён быў намеснікам прэс-сакратара, а раней узначальваў прэс-службу гродзенскай міліцыі.
Вось табе помнік, здаецца, ад яго больш праблем для ўсіх, чым карысці.
Што цікава, помнік нельга не толькі біць, але і песціць. Акторкі свабоднага тэатру ў якасці перформанса прыйшлі да помніка гарадавому і пачалі яго цалаваць, каб сагрэць у халоднае надвор'е. Аднак міліцыянты папрасілі не дакранацца да гарадавога ўвогуле.
Что же это за скульптура? Как вы думаете, это Минский городовой, который сегодня, пожалуй, должен быть расцелован. Смотрите, что происходит. Ну не чудо ли? Кто-то должен подарить ему тепло. И этот кто-то... Что, простите? Почему? Еще раз?
И выключите, пожалуйста, камеру.
А почему я должна отойти от памятника?
То есть вы как бы можете подходить, фотографироваться, но просто чтобы к нему не прикасались и не трогали.
Нельзя к нему прикасаться?
Да.
Это особенный какой-то памятник, к нему нельзя прикасаться? Или в принципе ко всем памятникам Минска нельзя прикасаться?
Просят руководство.
Руководство просит не прикасаться.
Што да прэс-службы Міністэрства ўнутраных спраў, то цяпер яе ўзначальвае Віктар Новікаў, які быў намеснікам звольненага Георгія Яўчара.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З 1 снежня эра свабоднага каментавання ў беларускім інтэрнэце заканчваецца. Усе ахвочыя пакінуць каментарыі на інтэрнэт-форуме павінныя будуць прайсці ідэнтыфікацыю, а менавіта прывязаць да свайго аккаунта на форумах нумар мабільнага тэлефона. Без гэтага напісаць каментарый будзе немагчыма.
Аднак новы закон выклікае шмат пытанняў, хто і як будзе распараджацца асабістымі дадзенымі інтэрнэт-карыстальнікаў, як яшчэ можна будзе ідэнтыфікаваць сябе ў інтэрнэце. І ці ёсць шанец абысці новаўвядзенне.
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа эксперт у галіне абароны персанальных звестак, юрыст праваабарончай арганізацыі Human Constanta Алексей Казлюк. З ім размаўляў наш карэспандэнт Змітер Лукашук.
Алексей, давайте вось з самага пачатку для тых, хто можа толькі сёння там прачнуўся, пачуў гэтае слова і задумаўся, а што ж это ўвогуле такое ідэнтыфікацыя, што мне трэба будзе зрабіць, каб вось 1 снежня там на пад матэрыялам на сайце Еўрарадыё пакінуць нейкі каментар.
Ну, глядзіце, калі тое, што тычыцца дзеянняў звычайнага карыстальніка, то звычайны карыстальнік будзе рабіць тое, што для яго прадугледзяць уладальнікі сайта. Хутчэй за ўсё, гэта будзе неабходнасць, напрыклад, калі ён ужо зарэгістраваны, дадаць яшчэ свой нумар. Ён будзе дадаваць, ці яна будзе дадаваць свой нумар, на гэты нумар будзе прыходзіць смс-ка, і такім чынам уладальнік сайта будзе ведаць, што вось гэты карыстальнік, ён прывязаны вось да таго абаненцкага нумара. А як мы ведаем, што самі абаненцкія нумары, ну, прынамсі беларускія, яны ўсе зарэгістраваныя, адпаведна, там ёсць і персанальныя дадзеныя, імя, прозвішча, адрас, пашпартныя дадзеныя кожнага абанента, адпаведна, будзе лічыцца, што вось гэты карыстальнік форума ці каментатар, ён, значыцца, вось такая-то асоба. Адпаведна, уладальнік сайта не будзе ведаць пра тое, хто менавіта стаіць за гэтым нумарам, таму што ва ўладальнікаў сайтаў няма доступа да абаненцкіх баз дадзеных аператараў. Але калі ёсць там, ну, пэўныя органы, якія маюць права там праводзіць нейкія расследаванні, запрошваць гэтую інфармацыю, яны адразу змогуць звязаць канкрэтны каментар з той асобай, якая вось пацвердзіла сябе праз абаненцкі нумар.
Ну, выбачай, і раней пакідаць нейкі каментар, які парушае беларускае заканадаўства, нельга было. Напісаў ты нешта там, што ўтрымлівае там нейкае там заклікі да звяржэння канстытуцыйнага ладу, ці там нейкія там допіс з распальваннем варожасці, будь то любой. І ты абавязкова будзеш знойдзены і адпаведна пакараны паводле заканадаўства. Сэнс.
Вось, як бы у гэтай частцы заканадаўства не мяняецца, вось як раней можна было прыцягнуць да адказнасці, так і зараз можна прыцягнуць. Больш таго, вось тое палажэнне, па якой уладальнік сайту ўсё яшчэ будзе адказны за змест каментароў, якія прайшлі мадэрацыю, вось гэта адказнасць застаецца. Адпаведна, зараз як гэта па шапцы атрымаць могуць усе, і уладальнік сайта, і той жа каментатар. Пытанне толькі ў тым, навошта ствараюцца вось гэтыя базы дадзеных усіх каментатараў.
А без таго, каб паведаміць свой нумар тэлефона, можна будзе прайсці нейкую ідэнтыфікацыю?
Так, вось гэтая пастанова, якая з'явілася, вось, якая была апублікавана 26-га, да, вось на самым пачатку тыдня, да, і там сапраўды ёсць, акрамя ідэнтыфікацыі праз СМС, ёсць яшчэ іншыя метады. Яны не называюцца, але названыя патрабаванні да гэтых метадаў. І вось гэтыя метады, яны павінны ідэнтыфікаваць асобу карыстальніка. А што гэта можа быць? Ну, напрыклад, калі ў нас з'явяцца вось гэтыя пашпарты, да, з электронным ID, мы можам, магчыма, заходзіць праз пашпарты такія. Мы, не ведаю, кожная рэдакцыя можа сабе зрабіць, напрыклад, куточак у рэдакцыі, куды могуць прыходзіць каментатары і пакідаць свае пашпартныя звесткі і такім чынам рэгістравацца на форуме. Ім будуць выдавацца логін-пароль. Ёсць некалькі момантаў, да, там ёсць пэўныя пашпартныя звесткі, якія павінны быць вось, у уладальніка сайта, калі ён прыдумляе нейкую іншую сістэму аўтэнтыфікацыі. На жаль, зараз цяжка сказаць, і хутчэй за ўсё адказ не, ці можна зарэгістравацца праз сацыяльныя сеткі, прынамсі замежныя сацыяльныя сеткі, такія як ВКонтакце ці Фейсбук. Таму што там мы сапраўды пакідаем свае нумары тэлефонаў і шмат персанальных звестак, але вось прамога доступу да гэтых звестак няма у беларускай дзяржавы.
То есть, таким чином, вот як ёсць магчымасць, там, скажем, заходзіш на сайт, зарэгіструйся, і табе даюць праз, там, скажем, свой аккаунт Фейсбуку, можа зарэгістравацца. Такога тут не будзе.
Ну, прынамсі, вось зараз у тых патрабаваннях, у тым тэксце, які мы бачым, без там дадатковых тлумачэнняў, я бы не стаў раіць заводзіць сабе такія спосабы ідэнтыфікацыі.
Мне цікавіць іншае. Вот я, да прыкладу, на выходныя паехаў у Вільню. У звычайным кіоске, не прадастаўляючы паспартных звестак, купіў сімку літоўскую. З гэтай сімкі патэлефанаваў і зарэгістраваўся як каментатар на пэўным сайце. І што, далей я сабе пішу, што хачу?
Паспрабаваць абысці вось гэтае новае рэгуляванне дастаткова проста. Ладна, яшчэ ў Вільню з'ездзіць, можна проста скарыстацца з адным з там тысяч бясплатных сервісаў, якія даюць вам аднаразовы нумар тэлефона, на які можа прыйсці адзін раз смска, і вы можаце гэты змест смскі ўвесці вось у тое поле рэгістрацыі.
Ёсь вот магчымасць такога абыходу, такая шчыліна застаецца пакуль што яшчэ.
Так, гэта шчыліна застаецца, таму што сапраўды тэлефон, ну вось нумар тэлефона, ён не забяспечвае вось гэтую 100-адсоткавую ідэнтыфікацыю, таму што мы можам узяць тэлефон іншага чалавека, мы можам зарэгістравацца, потым памяняць нумар. Ну як бы можа быць вельмі шмат варыянтаў, калі гэта сапраўды асоба, якой належыць тэлефонны нумар і асоба, якая рэгіструецца, гэта будуць два розных чалавека.
Нагадаем, што абавязковую ідэнтыфікацыю на інтэрнэт-форумах мы абмеркавалі з юрыстам праваабарончай арганізацыі Human Constanta Алексеем Казлюком. Цалкам размовы з экспертам слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзелі падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем нашу праграму, і ў нас засталася апошняя вострая сацыяльная тэма. Пакуль увесь свет шукае спосабы, каб заахвоціць людзей перапрацоўваць смецце, самы выгадны варыянт, здаецца, вынайшлі полацкія камунальнікі.
Так, у Полоцку ёсць магчымасць аплачаваць смеццем, камуналку. Гучыць, канешне, дзіўна, але ініцыятыва цалкам рэальная і даволі экалагічная. Як гэта працуе і ці дойдзе рэгіянальнае вынаходніцтва да сталіцы, высвятляў Алексей Карпека.
Незвычайный метод разлику за кватеру придумали у Полоцку. Оплатить коммунальные послухи можно макулатурой, шклом и іншей другосной сыровиной. Такий метод оплаты коммуналки працює у Полоцку уже несколько месяцев, однако користуются им жихары города неохотно. У Полоцким ЖКГ Еврорадио рассказали, как можно различиться за послуги сметтем.
На пункт сдаете, говорите, что вы хотите в счет квартплаты, они записывают в РКЦ, они потом мне данные передают. Я делаю в РКЦ заявление с вашей суммой. Они сумму сами рассчитывают, на какую сумму. Мне приемный пункт передает, потом сюда в плановый отдел.
Макулатура каштует сегодня 15 копеек за килограмм. Пластмасса 10 копеек, шкло 11. Например, за 500 килограмм макулатуры отрывается 75 рублей. Грошей целиком хватит, как оплатить коммуналку за двухпокоевую квартиру в регионе. Различиться за квартиру таким чином можно покуль только у Полоцку. У ЖКГ номер 1 Фрунзенского района столицы Еврорадио кажут, что такие методы выкористовываются не повсюль.
Эксперименты обычно в одном каком-то населенном пункте, потом если это пройдет нормально, тогда они запускают целую программу. Но пока я вам говорю, что я такого не слышу.
У Витебском разлікова-касовом центре поведомили, что покуль ничего не чули про оплату сметтем. Информационная служба Еврорадио.
Тем часам шматлікія еўрапейскія прыклады даводзяць, што перапрацоўка смецця гэта сапраўды вельмі прыбытковы бізнес. Аднак, каб ён пайшоў спраўна, трэба прызвычаіць людзей да таго, каб сартаваць смецце.
Напрыклад, у Германіі ў 80-е гады мінулага стагоддзя стала столькі смецця і яго звалак, што дзяржава сапраўды задумалася, што трэба штосьці з гэтым рабіць. У выніку быў прыняты закон, які абавязаў вытворцаў несці адказнасць за свае тавары нават пасля іх ужытку. Фактычна, кожны вытворца мусіў клапараціцца пра тое, каб яго прадукцыя не ляжала стагоддзямі на звалках, забруджваючы навакольнае асяроддзе.
З таго часу сарціроўка смецця стала ў Германіі чымсьці накшталт нацыянальнага спорту ці нават грамадзянскім абавязкам. У выніку на сённяшні дзень нямецкія заводы перапрацоўваюць каля 90% смецця з металаў, шкла і паперы і больш за 50% выкінутага пластыку. Спадзяюся, што некалі і Беларусь дойдзе да такіх паказнікаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А у нас застаўся апошні пункт праграмы Еўразум, гэта навіны зорнага свету. Усе падрабязнасці ў рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калесніцкая. Кіт Рычардс агучыў меркаванне, што свежы альбом The Rolling Stones можа выйсці ў наступным годзе. Апошні раз гурт выпусціў дзве новыя песні амаль 7 гадоў таму. Пра тое, што гуртаюць новы матэрыял, раней казаў Мік Джагер. У інтэрв'ю часопісу Rolling Stone Кіт Рычардс распавёў, што каля месяца таму яны сустракаліся з Джагерам у студыі, а ўжо на снежань запланаваны некалькі рэкард-сесій. Меркаваную дату рэлізу, па словах музыкі, назваць пакуль немагчыма, бо цяпер праца над альбомам знаходзіцца на ранняй стадыі. По яго прагнозах, рэальны арыенцір – год. Цяпер Rolling Stones гастралююць у межах No Filter Tour, які пачаўся ў 2017 годзе ў Гамбургу і завершыцца ў чэрвені ў Чыкаго. ЮНЕСКО абвясціла аб уключэнні музычнага жанру рэгі ў спіс шэдэўраў вуснай і нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. Арганізацыя назвала радзіму рэгі Ямайку краінай з сумесю музычных уплываў, у тым ліку з Карыбскіх астравоў, а таксама паўночнай Лацінскай Амерыкі, цытата. Першапачаткова рэгі было голасам маргіналам, але цяпер гэтая музыка ахоплівае шырокі зрэз грамадства, уключаючы розныя гендэрныя, этнічныя і рэлігійныя групы, гаворыцца ў паведамленні ЮНЕСКО. Рэгі ўнесла ўклад у міжнародны дыскурс па пытаннях несправядлівасці, супраціву любові і чалавечнасці. Гэта падкрэслівае, што жанр развіваецца ў сацыяльна-палітычным, эмацыйным і духоўным плане. Асноўныя сацыяльныя функцыі рэгі – магчымасць пракаментаваць грамадска важныя тэмы і спосаб ухвалення Бога – не змяніліся, а сам жанр стаў голасам кожнага. Рэгі ўключылі ў спіс па просьбе ўладаў Ямайкі. Міністр культуры Алівія Гранж назвала тое, што адбылося вялікім дасягненнем для краіны. Компанія The Brand Watch React опублікувала рейтинг самих впливових знакомітостей у Twitter у бігучому році. Лідірує у рейтингу американська співачка Тейлор Свіфт. Кожен з постів виконавця набирав десятки тисяч ретвітів і ще більшу кількість лайків. Представники компанії склали жіночі і мужчинські рейтинги. Однак співачка була першою у обох. Слідом за нею у рейтингу йдуть Кеті Перрі, Кім Кардашян і Демі Ловаті. А замикають топ-10 Селена Гоміс, Шакіра, Дженніфер Лопес, Ріяна і Леді Гага. Серед мужчин самим впливовим опинився Ліам Пейн, який обогнав популярності Дональда Трампа, а замкнув тройку лідерів Джастін Бібер. Далі йдуть Барак Обама, Криштіану Роналду, Бруно Марс і Девід Гетта. Лідерів вибирали не по кількості підписчиків, а по реакції користальників на їх пости. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафонах для вас працавалі мы, Ганна Балаховіч,
ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.